qalambardan gapiramiz. O'zbekiston hududida TikTok ishida uzilishlar kuzatilmoqda. Avvalroq O'zbekiston Facebook, TikTok, Telegram va boshqa kompaniyalarga serverlarni O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha talabnomalar yuborgandi. Xabar berilgandek, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mazkur moddalariga ko'ra, endi Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter, Yandex kabi ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berishda ushbu ma'lumotlarni jisman O'zbekiston hududida joylashgan texnik vositalarda hamda bazalarda yig'ilishni, tizimlashtirilishini va saqlanishini ta'minlash hamda shaxsga doir ma'lumotlar bazalari davlat reyestrlarida ro'yxatdan o'tkazilishi shartligi belgilandi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar O'zbekiston Respublikasida qonuniy faoliyat yuritishni istasa, o'z texnik vositalarini O'zbekiston hududiga o'tkazishlari shartligini yoki belgilangan tartibda ma'muriy yoxud jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligini anglatadi. Shuningdek, ayrim foydalanuvchilarning ta'kidlashicha, Facebook va Twitterda ham ayrim uzilishlar kuzatilmoqda. Nosozliklarning yuqoridagi talabnomalarga qanchalik aloqadorligi noma'lum. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.